Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan hadir bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America. Belum lama ini, layanan pos Amerika Serikat sempat mengumumkan bahwa mereka menangguhkan penerimaan paket yang masuk dari Tiongkok dan Hong Kong. Namun keputusan tersebut dibatalkan keesokan harinya. Berikut laporan Steve Herman dari VOA. Iklan TV seperti iklan dari raksasa e-commerce Temu telah memikat orang Amerika untuk menikmati pengalaman berbelanja online yang murah dan menyenangkan dan secara langsung menghubungkan mereka dengan produsen Tiongkok yang seringkali tidak memungut biaya pengiriman. Mereka mampu melakukan hal itu karena paket dengan barang senilai di bawah $800 Amerika atau setara dengan 13 juta rupiah dapat diimpor dengan bebas bea masuk ke Amerika. Namun, Presiden Amerika Donald Trump sebagai bagian dari penerapan tarif barunya terhadap Tiongkok telah menutup celah tersebut. Belum lama ini, layanan pos Amerika Serikat atau USPS mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima paket masuk dari Tiongkok dan Hong Kong, namun membatalkan keputusan tersebut pada hari berikutnya dengan menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk bekerja sama dengan bea cukai dan perlindungan perbatasan untuk mencari tahu bagaimana memungut tarif baru dan meminimalkan penundaan pengiriman paket. Mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan sebelum semua kantor pos dan pengawas bea cukai dapat menerapkan sistem untuk memeriksa dan melampirkan nilai pada semua paket yang masuk, menurut Mark Kennedy, pakar persaingan strategis di Wilson Center.
As possible, because this is not something they've done before. It's not an easy task. It'll be a big challenge for them to adapt to this change.
Ini bukan tugas yang mudah. Ini akan menjadi tantangan besar bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan ini, kata Mark. Dengan adanya 1 miliar paket yang ditujukan setiap tahunnya kepada pelanggan Amerika dari luar negeri, banyak barang selundupan yang lolos, termasuk pewarna pil untuk membuat fentanyl, jam tangan mewah palsu, dan kosmetik berbahaya. Jelas Direktur Kantor Lapangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di Chicago, LaFonda Suttenberg.
So I would just ask that everyone have a common sense approach to these shipments that are that you're possibly purchasing that could be harmful and are dangerous.
Jadi saya hanya akan meminta agar setiap orang memiliki pendekatan yang masuk akal terhadap kiriman yang mungkin Anda beli yang mungkin berbahaya, kata LaFonda. Beberapa pakaian katun yang dipesan orang Amerika dari Tiongkok menimbulkan kekhawatiran yang berbeda, kata Kennedy di Wilson Center.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control, those that are being using Uyghurs in the Xinjiang province are coming through here, and the textile industry has been complaining that this is causing them jobs.
Banyak yang khawatir bahwa beberapa produk dibuat oleh para pekerja paksa. Mereka berusaha mengendalikan orang-orang Uyghur di provinsi Xinjiang yang datang ke sini dan industri tekstil mengeluh bahwa hal ini membuat mereka kehilangan pekerjaan, kata Kennedy. Tindakan Amerika bertentangan dengan tren perluasan e-commerce lintas batas, kata juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Huyan Chen, dalam sambutannya pada hari Kamis yang disiarkan oleh media pemerintah. Kami berharap Amerika Serikat dapat menyelaraskan tren global dalam pengembangan perdagangan global, mengoptimalkan peraturan dan menciptakan lingkungan kebijakan yang adil dan dapat diprediksi untuk e-commerce lintas negara sehingga memberikan konsumen lokal pilihan belanja yang lebih nyaman, berkualitas tinggi dan hemat biaya, kata Huyan Chen. Tiongkok telah membalas perintah Trump dengan mengenakan tarif baru terhadap batu bara Amerika, gas alam cair, minyak tanah, mobil bermesin besar, dan mesin pertanian. Saya Irfan Ihsan dengan laporan dari Steve Herman, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Robot dengan kekuatan nalar menjadi kenyataan berkat sejumlah besar data pelatihan dan terobosan dalam teknologi kecerdasan buatan. Matt Dibble dari VOA mengunjungi laboratorium tempat robot belajar memecahkan masalah secara mandiri. Robot unggul dalam melakukan tugas yang berulang di ruang terkendali, namun tetap mengalami kesulitan di lingkungan yang tidak terduga, seperti kantor atau rumah. Carl Perch adalah peneliti robotika di Universitas California, Berkeley.
It has a specific skill and it has a kind of brittle skill in some sense. So if anything about the environment changes that doesn't conform with what was planned for ahead of time, then these skills tend to fail. We need like a way for the robot to adapt to the situation at hand without having a human pre-program every behavior that the robot is supposed to do.
Robot mempunyai keahlian khusus dan semacam keahlian yang rapuh dalam beberapa hal, jadi jika ada suatu perubahan di lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, maka keahlian robot ini cenderung gagal. Kita memerlukan cara bagi robot untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi tanpa ada manusia yang memprogram terlebih dahulu setiap perilaku yang seharusnya dilakukan robot tersebut, kata Carl. Tantangan melatih robot untuk memecahkan masalah melalui penalaran telah diambil oleh konsorsium ahli robot dari laboratorium terkemuka dunia. Laboratorium di Universitas California, Berkeley ini adalah salah satu contohnya. Anggap saja sebagai prasekolah untuk robot. William Chen adalah peneliti di laboratorium ini.
I've just entered the instruction put the mushroom on the towel.
Saya baru saja memasukkan instruksi taruh jamur di atas handuk, katanya. Dengan robot mengikuti perintah sekaligus menghasilkan data tentang proses penalarannya.
So it just failed to pick up the mushroom and it's realized that. So it's sticking to the subtask to go to the mushroom and grab it.
Jadi robot itu gagal mengambil jamurnya dan dia menyadarinya. Ia tetap berpegang pada subtugas untuk pergi ke jamur dan mengambilnya, kata William. Jika berhasil dan alasannya masuk akal, data ini dapat digunakan untuk membantu robot lain yang melakukan tugas serupa. Laboratorium di Amerika Utara, Eropa, dan Asia berbagi data kendali mereka yang bersama dengan data dari internet akan melatih LLM atau Large Language Model, yaitu model bahasa besar mirip dengan ChatGPT yang pada dasarnya adalah satu otak yang dapat mengendalikan berbagai macam robot. Carl Perch mengatakan,
basically, if I teach one robot arm how to pick up a Coke can, and I have another robot arm that has never in its life seen a Coke can, it suddenly understands the concept of what a Coke can is and it has a chance of actually picking up that object itself.
Jadi pada dasarnya jika saya mengajari salah satu lengan robot cara mengambil kaleng soda misalnya, dan ada lengan robot lain yang seumur hidupnya belum pernah melihat kaleng soda, tiba-tiba ia memahami konsep apa itu kaleng soda dan memiliki peluang untuk benar-benar mengambil benda itu sendiri, kata Carl. Mempelajari cara mengidentifikasi kaleng soda berasal dari sejumlah besar visual dan teks yang dikumpulkan dari internet. Kembali Carl Perch mengatakan,
a lot of these concepts of like, oh, when the Coke can is full, you need to apply more force and you need to lift it further. Or if there is a spill on the kitchen table, what you need is a sponge or a cloth to clean it up. These are concepts that you can learn from the internet. You don't need to learn them from a robot doing stuff.
Banyak dari konsep-konsep ini, ketika kaleng soda sudah penuh, Anda perlu mengerahkan tenaga lebih besar dan perlu mengangkatnya lebih jauh, atau jika ada tumpahan di meja dapur, yang Anda butuhkan hanyalah spons atau kain untuk membersihkannya. Ini adalah konsep yang dapat Anda pelajari dari internet. Anda tidak perlu mempelajarinya dari robot yang melakukan sesuatu, kata Carl. Penelitian menunjukkan otak multirobot yang dilatih melalui internet memiliki kinerja lebih baik daripada robot yang dilatih secara mandiri. Banyak robot memiliki kegunaan dan desain yang sangat khusus sehingga otak robot pada umumnya tidak ditujukan untuk mereka. Tapi Carl Perch mengatakan,
for all the robot arms or like all the household robots or all the humanoid robots, eventually I think you will have essentially one model that serves as the base model to control all of them.
Untuk semua lengan robot atau seperti semua robot rumah tangga atau semua robot humanoid, pada akhirnya saya pikir Anda akan memiliki satu model yang berfungsi sebagai model dasar untuk mengendalikan semuanya. Kita mungkin tidak akan melihatnya di rumah dalam waktu dekat, namun robot telah membuat kemajuan besar. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Matt Dibble, VOA News, California.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America. VOA.
I'm was told you don't play any instruments at all, none of you.
There's a lot of liars.
I was also told that you don't sing at all, none of you.
Oh, God.
30 tahun sejak dibentuk, para anggota boyband asal Irlandia, Boyzone, berkumpul lagi untuk mengingat kembali perjalanan mereka ke puncak ketenaran dalam sebuah serial dokumenter baru. Dokumenter 3 episode berjudul Boyzone No Matter What itu mengisahkan awal mula terbentuknya boyband tersebut dari audisi terbuka di Dublin pada tahun 93 hingga titik tertinggi dan terendah yang mereka alami selama 3 dekade berikutnya.
Look, we didn't have social media in the 90s, so today bands they show what they had for breakfast and what playing they're on.
Begini, kita tidak punya media sosial di tahun 90-an. Kini band-band mereka memperlihatkan sarapan mereka, pesawat yang mereka naiki, hotel tempat mereka menginap. Kita tidak seperti itu pada tahun 90-an. Dokumenter ini cara kami memperlihatkan kehidupan kami di balik layar. Ini media sosial versi kami.
Demikian ungkap vokalis utama band itu, Ronan Keating, saat menghadiri pemutaran perdana dokumenter tersebut di Roundhouse London 27 Januari lalu, bersama anggota band lainnya, Keith Duffy dan Shane Lynch. Kembali, Keating.
I think with any story you need a start, a middle and an end. And after 30 years we have that now.
Saya rasa seperti kisah pada umumnya, Anda memerlukan sebuah awalan, tengah, dan akhiran. Dan setelah 30 tahun, sekarang kami memiliki itu semua. Itu sebabnya sekarang saatnya bagi kami untuk menceritakan kisah ini. Kami punya seluruh keping cerita yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan ini bukanlah sebuah tontonan yang ringan. Dokumenter ini menyedihkan, sulit sekaligus menjengkelkan. Ada saatnya ceritanya lucu dan penuh gelak tawa, tapi ceritanya juga sangat penuh perjuangan. Bukan tontonan tentang boy band yang normal seperti biasanya. Jadi ini tidak seperti ekspektasi orang-orang.
We were a bunch of kids put together. We weren't perfect, we weren't polished.
Grup dengan 5 anggota itu dibentuk oleh pengusaha hiburan kenamaan Louis Walsh yang memasang iklan di surat-surat kabar untuk mencari kandidat anggota boyband Irlandia pertama. Boyzone kemudian menikmati kesuksesan internasional, menjual lebih dari 25 juta album di seluruh dunia dengan lagu hit seperti Love Me For A Reason, Words, dan Picture Of You. Grup itu bubar pada tahun 2000 ketika Keating memutuskan untuk bersolo karir, meski kemudian bersatu kembali.
Boyzone band member Stephen Gately has died.
Anggota lain, Stephen Gately, yang memicu sensasi di dunia pop pada tahun 99 ketika ia mengungkap bahwa dirinya seorang gay, meninggal dunia pada usia 33 tahun saat berlibur di Spanyol pada tahun 2009. Wawancara secara blak-blakan dengan para anggota yang masih hidup, saudara perempuan Gately, Walsh, dan seorang wartawan yang digabungkan dengan dokumentasi lama dan baru mengungkap kerenggangan hubungan dan rasa sakit hati yang mereka alami selama dan setelah masa-masa kejayaan Boyzone serta dampak kematian Gately. Anggota Boyzone lainnya, Michael Graham, yang tidak menghadiri pemutaran perdana juga tampil dalam dokumenter tersebut. Anggota Boyzone lainnya, Keith Duffy, mengatakan,
"To be honest, it was like a counseling session. Sitting there and people actually wanting to hear what I had to say."
Sejujurnya, dokumenter ini terasa seperti sebuah sesi konseling. Saya duduk dan orang benar-benar ingin mendengar apa yang saya katakan. Rasanya seolah ada beban yang terangkat dari pundak saya ketika saya berbicara. Jelas beberapa hal terasa menyedihkan. Teman baik saya, Stephen Gately, ngomong-ngomong, warna kemeja ini, merah adalah warna favorit Stephen. Ia suka payet dan motif. Jadi malam ini melalui kemeja ini, saya mewakili Stephen Gately.
Ronan Keating setuju.
It was like therapy, you know. We did it each 12 hours each in front of the camera.
Rasanya seperti sedang terapi. Saya rasa kami masing-masing menghabiskan waktu 12 jam di depan kamera. Pembuatan dokumenter ini menghabiskan waktu 2 tahun. Kami menyaksikan banyak sekali rekaman lama. Dan terkadang rasanya menakjubkan saat melihat semua rekaman-rekaman itu. Tapi kadang juga terasa menyakitkan, sangat menyedihkan.
I prefer ordinary people because they work harder and they do whatever you wanted to start.
Dokumenter itu juga mengungkap taktik Walsh untuk mendorong dan mempromosikan boyband itu. Anggota Boyzone lainnya, Shane Lynch, mengatakan,
"It's not even tactics, it's called business, right?
We live in the music industry, the music business.
Sebenarnya bukan taktik, namanya juga bisnis kan? Kita hidup di industri musik, bisnis musik, dan bagaimana caranya untuk membuat band Anda berada di puncak. Yang ia lakukan luar biasa. Ia membawa kami ke puncak. Saya cinta Louis Walsh.
Sementara bagi Duffy, dokumenter itu ikut membantunya menjelaskan ketidakhadiran ia bagi keluarganya dulu.
So it's our legacy. So our children and our grandchildren will get to understand.
Ini adalah warisan kami agar anak-anak dan cucu-cucu kami paham sebagai seseorang dari latar belakang kelas pekerja yang terjun ke bisnis ini, menghabiskan hidup dari hotel ke hotel, pesawat ke pesawat. Keluarga kami bisa mengerti mengapa kami bekerja begitu keras untuk bisa hidup seperti sekarang.
Stephen was living the dream, but he had a big secret.
It's absolutely scandalous what the newspaper did to Stephen.
He got the front page.
Boyzone, No Matter What, tayang di Sky Documentaries dan Now mulai 2 Februari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.